Luca 22, începând cu versetul 7. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o daie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Amin. Iată-ne din nou la casa Domnului, într-un număr frumos, un număr care ne bucură. Cred că fiecare din noi, când privim în jurul nostru, ne simțim încurajați să vedem interes din partea fraților noștri și a surorilor noastre pentru un eveniment atât de măreț cum este Cina Domnului. Într-o zi specială, în Joia Mare, așa cum o numim noi în tradiția noastră românească, și este biblic și este bine. Aș vrea pentru seara aceasta să privim înapoi în timp și să ne ducem, așa cum duminică seara am vrut oarecum să intrăm în zilele din Săptămâna Mare, iată-ne în ziua de joi. Este joi seara și pentru ucenici nimic nu prevestea ceea ce avea să urmeze. Niciun ucenic nu știa ce urma. Pentru ei a început ca o zi în care trebuia să, o seară în care trebuia să servească Paștele. Dar niciunul din ei nu știa că noaptea aceea se va întâmpla ceea ce ei n-au crezut sau n-au sperat și s-au gândit că nu se va întâmpla niciodată sau că se va întâmpla mult mai târziu. Niciunul din ei nu știa că noaptea aceea va fi cea mai lungă noapte pentru ei, pentru Domnul Iisus Hristos. Probabil încă erau cu gândul la parada de duminică din Ierusalim. Erau plini de bucurie și așteptau întemeierea împărăției lui Dumnezeu. Era Paștele evreilor și erau gata de sărbătoare. Seara a început bine, dar s-a sfârșit nu chiar așa cum ucenicii și-au programat, însă Domnul Iisus Hristos este Cel care era în control. Aș vrea în această seară să medităm pe marginea acestui text pe care l-am citit la un mesaj pe care l-am intitulat Cu Iisus la ultima cină. Cu Iisus la ultima cină. Și fără multă introducere vreau să intru în textul acesta. O să vedeți, am multe subpuncte, este o deformație profesională de-a mea. Dacă vă deranjează, nu le luați în seamă, pentru că aș vrea să fiecare din noi poate să rămânem cu ceva de acolo din textul acesta, pentru că sunt sigur că fiecare din noi Domnul ne vorbește. Nu este o predică complicată, este o predică simplă, este o predică ce are menirea să ne ducă înapoi și să ne facă să retrăim și să aplicăm la viața noastră ceea ce s-a întâmplat în odaia de sus. Primul lucru care aș vrea să îl observăm aici în textul acesta cu Iisus la ultima cină este: pregătește odaia pentru Iisus. Pregătește odaia pentru Iisus. Este joi și Domnul Iisus Hristos le spune: duceți-vă și pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. Și ucenicii au zis: unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. Și Domnul Iisus Hristos, care era în controlul situației, le spune exact. Și ne spune și nouă ca să pregătim odaia pentru Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles, este vorba de odaie spirituală, are aplicații mai multe. Însă, cum pregătim odaia pentru Domnul Iisus Hristos? În primul rând, urmează omul culciorul. Urmează omul culciorul. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 10, el le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra. Urmează omul culciorul. Care este omul culciorul pentru noi? Să știți că nu a fost o coincidență că ucenicii l-au întâlnit pe omul acela culcior. Nu a fost în niciun caz o coincidență. În vremea aceea, femeile duceau apă, nu bărbații. A vedea un bărbat că duce apă era cu totul și cu totul deosebit. Și Domnul Iisus Hristos le spune: când intrați în cetate, o să vedeți un om, urmați-l pe el și o să ajungeți acolo unde vreau ca să am paștele. În vremea aceea, paștele se sărbătorea în incinta Ierusalimului. Dacă am citit în zilele acestea, dacă am reușit să ne adâncim în ceea ce s-a întâmplat în săptămâna patimilor, Domnul Iisus Hristos, după ce a intrat în Ierusalim, a plecat în Betania. Betania era la 3 mile de Ierusalim. Noaptea Domnul Iisus Hristos dormea la Lazar, la Maria și la Marta acasă, iar ziua venea în Ierusalim și învăța. Dar paștele trebuia să fie mâncat în interiorul cetății, în Ierusalim, în cetatea sfântă. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: acolo unde vă va conduce omul cu ulciorul. Care este aplicația pentru noi? Mulți sunteți aici și am ajuns practic în compania oamenilor lui Dumnezeu pentru că am urmat un om sau o femeie cu ulciorul. Cineva care a avut acest ulcior cu apă vie. Cineva care te-a îndemnat să vii la casa lui Dumnezeu, spunându-ți că aici este cuvântul lui Dumnezeu, spunându-ți că aici se predică cuvântul lui Dumnezeu, și fiecare din noi ar trebui să fim, de fapt, niște oameni care să avem întotdeauna ulciorul cu noi și, mai adaug eu, să fie și plin. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Urmează omul cu ulciorul. Al doilea, ascultă porunca lui Iisus. Ascultă porunca lui Iisus. Și spuneți stăpânului casei. Omul acela cu ulcior era, de fapt, un sclav. Spuneți stăpânului casei, când veți ajunge acolo, învățătorul zice: unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Porunca lui Iisus era și este pentru noi: deschideți ușa casei tale, pentru că în această seară vreau să am cina cu tine. Știți, acolo în Apocalipsa spune: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva, dacă va deschide, voi intra cu el, voi intra, voi cina cu el. Frați și surori, este foarte bine că suntem la biserică. Este foarte bine că am venit la casa Domnului, așa cum am amintit deja. Dar ce folos ar fi ca noi să venim numai la casa Domnului, să avem părtășie cu Domnul numai în casa lui Dumnezeu, dar în casa noastră să nu avem părtășie cu Domnul. Și porunca Domnului Iisus Hristos este: unde este odaia pentru, nu pentru oaspeți, unde este odaia pentru Domnul Iisus Hristos? Pentru că vreau să stau în seara aceasta la cină cu tine, vreau să am părtășie cu tine. Facă Domnul ca în aceste zile, când ne pregătim pentru sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, fiecare din noi să deschidem ușa spirituală a casei noastre, a familiei noastre, și în casa noastră să nu fie altcineva decât Domnul Iisus Hristos, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sărbătoarea să înceapă în casa noastră și apoi să continue în biserică, nu-i așa? Apoi, pregătind odaia pentru Iisus, al treilea lucru este: fă din odaia un sanctuar. Fă din odaia asta un sanctuar, fă din cămara aceasta un sanctuar. Fă locul acela în care te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Spune versetul 13, ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Odaia era pusă la dispoziție, însă ucenicii au trebuit să pregătească Paștele. Petru și cu Ioan a trebuit să aducă mielul, să aducă rodul viței și ierburile amare pentru sărbătorirea Paștelui. A trebuit să mai verifice încă o dată dacă în odaia aceea mai este vreo fărâmitură de aluat, vreo fărâmitură de pâine, pentru că aluatul era simbolul păcatului. Aluatul le amintea de influența Egiptului, pentru că evreii când sărbătoreau Paștele, sărbătoreau de fapt ieșirea din Egipt, de sub robia lui Faraon. Și asta sărbătoreau în fiecare an. Și acum ucenicii trebuia să transforme din camera aceea, să o transforme într-un sanctuar. Facă Domnul ca fiecare din noi să ne transformăm casele noastre și inimile noastre într-un sanctuar. Pentru că acolo să avem părtășie cu Domnul. De fapt, trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, sunt temple ale lui Dumnezeu. Și spunea cineva că trupurile noastre sunt un sanctuar portabil în care în fiecare zi, în fiecare clipă, avem părtășie cu Domnul. Cât de minunat este lucrul acesta și Dumnezeu o face prin Duhul Său cel Sfânt. Așadar, pregătește odaia pentru Domnul Iisus Hristos. Haideți să pregătim această odaie. Vom sta la masă cu Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe și al doilea lucru, un punct mare care vreau să-l amintesc aici este: împlinește dorința lui Iisus. Împlinește dorința lui Iisus. Spune versetul 14, când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, versetul 15, am dorit, și vă rog să spuneți dumneavoastră, mult. Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patimea mea. Am dorit mult. Domnul Iisus Hristos dorește mult. Este dorința Lui, este dorința Lui arzătoare. Și uitați, când dorește Domnul Iisus Hristos, la momentul potrivit, zice, când a sosit ceasul. Când a sosit ceasul. Vedeți, ceasul nu trebuie confundat cu o oră anume, cu 7 seara, cu duminică dimineața la 10. Ceasul este un element deosebit de important în Evanghelie. Ceasul este timpul divin ales de Tatăl pentru desăvârșirea lucrării Domnului Iisus Hristos. Vă amintiți la nunta din Cana, când mama Domnului Iisus Hristos, Maria, a spus, auzi, nu mai este vin. Cu alte cuvinte, fă ceva. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus, ce am eu cu tine, ce-a face cu tine, femeie? Încă nu mi-a sosit ceasul. Dar acum a sosit ceasul. Ceasul era timpul acela decis de Dumnezeu Tatăl pentru începerea patimilor Domnului Iisus Hristos. Frați și sorori, există și pentru noi un ceas al cinei. Nu-l desconsidera. Niciodată nu-l desconsidera acest ceas al cinei. Mă bucur, vă spun încă o dată, mă bucur că întotdeauna la cina Domnului este prezența cea mai mare la biserică. Asta înseamnă că avem în duhul nostru, avem în inima noastră dorința aceasta de a ne întâlni cu Domnul la momentul potrivit. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu aici și aș vrea să amintesc altceva. În compania potrivită, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. Domnul Iisus Hristos are dorința de a sta la masă cu ucenicii Lui, cu credincioșii, cu tine și cu mine. Iisus n-a avut cina cu mulțimile, ci cu cei care au decis să-L urmeze îndeaproape. Era un eveniment intim, petrecut cu cei apropiați ai Lui. Și de aceea spune, am dorit mult. Ne dăm seama de adâncimea acestor cuvinte când Domnul Iisus spune, am dorit mult să mănânc cu voi. El care este Domnul Domnilor, El care stă în compania acum a îngerilor, El care stă în cerurile preanalte, la dreapta Tatălui, în această seară îți spune, vreau să am cina cu tine. Cu mine, Doamne? Doamne, dar Tu știi mai bine decât mine cine sunt eu, ce-am făcut eu, Tu mă cunoști mai bine, Doamne, cu Tine. Cu Tine vreau să am cină, în compania potrivită. Iar noi, privind în jurul nostru, ne gândim, aceasta este compania potrivită, este compania răscumpăraților Domnului. Suntem răscumpărați cu același preț, cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. La momentul potrivit, în compania potrivită și cu o atitudine potrivită. Versetul 16 spune, căci de acum, vă spun că de acum încolo nu le vom mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Cina aceasta a fost una deosebită pentru Domnul Iisus Hristos, dar deosebită și pentru ucenici. Ucenicii nu și-au dat seama. Domnul Iisus Hristos știa și le-a spus, asta e ultima. Aceasta este ultima. Pentru Iisus a fost ultima de pe pământ. Pentru ucenici a fost ultima când, din punct de vedere fizic, Domnul Iisus Hristos era cu ei. Înainte de patimă, era o cină unică. Și care este atitudinea noastră? Frați și surori, știți care trebuie să fie atitudinea noastră? Este un privilegiu că în această seară stai la masă cu Domnul Iisus Hristos. Nici unul din noi nu putem să știm dacă nu cumva aceasta este ultima cină pentru noi. Nici unul dintre noi. Și gândindu-ne la evenimentele care au avut loc, chiar în comunitatea română ne dăm seama că viața este trecătoare, ne dăm seama că nu putem să fim siguri pe ziua de mâine, bătrân, tânăr, oricine am fi, nu poți să fii sigur. De aceea, câtă vreme suntem în casa lui Dumnezeu, câtă vreme suntem aici în prezența Domnului Iisus Hristos, haideți să avem o atitudine potrivită. Domnul Iisus Hristos este prezent. Mă gândesc, oare ce-au fi crezut ucenicii când Domnul Iisus Hristos le-a spus, vă spun că nu voi mai bea până în împărăția mea. Ucenicii și-au fi zis, iarăși, Doamne, vorbești așa negativ, tot ne-ai spus, dar... No. Ei, Domnul Iisus Hristos a știut bine ce a vorbit. Iisus dorește să stea la masă cu mine și cu tine, cu noi. Și aș vrea să te întreb în această seară, tu dorești din toată inima? Iisus a dorit mult și Iisus dorește mult, întotdeauna dorește mult. Haideți să nu lipsim niciodată de la cina Domnului și ori de câte ori este biserică, ori de câte ori avem adunare, haideți să avem, să prețuim părtășia cu Domnul. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să mergem mai departe peste textul acesta și să ne gândim la următorul lucru și anume, amintește-ți de suferințele lui Iisus. Amintește-ți de suferințele lui Iisus. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17, este textul pe care îl spunem, chiar dacă nu predicăm din el la cină, și a luat un pahar. A mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. A urmat cina propriu-zisă. Și cina aceasta nu era decât o ilustrație a ceea ce Domnul Iisus Hristos avea să sufere. Și cina aceasta nu este decât o ilustrație și o reamintire pentru noi a ceea ce Domnul Iisus Hristos a suferit. Și aș vrea să ne uităm puțin la semnificația cinei. Știu că mulți dintre noi cunoaștem, dar poate mai sunt încă unii care nu cunosc. A luat un pahar și a zis, acesta este sângele meu. A luat o pâine și a spus, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Am citit textul acesta și chiar dacă a fost puțin mai lung, Iisus Hristos și cu ucenicii au mâncat cina Paștelui. Aș vrea să vă întreb unde ni se spune aici că au mâncat carne de miel. Nu ni se spune, măcar că au mâncat. Dar în mod simbolic, mielul nu este amintit aici, pentru că mielul stătea la masă cu ucenicii. Pentru că mielul era Domnul Iisus Hristos. Și de asta el frânge pâinea și spune, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acum eu știu că noi românii nu suntem prea influențați de una din interpretările cinei Domnului, însă pentru că suntem aici în cadrul acesta în America, unde catolicismul este mult mai prezent decât ortodoxismul, aș vrea să știți că în Biserica Catolică există această interpretare care spune că în momentul în care preotul se roagă pentru pâine, pâinea devine carnea Domnului Iisus Hristos, trupul Domnului Iisus Hristos. Este așa numită doctrina transubstanțierii, transformarea substanței. Este bazată pe ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 6, adevărat, adevărat vă spun că cine nu mănâncă din trupul meu, nu mănâncă carnea mea, nu bea sângele meu, nu va vedea împărăția. Dar este o interpretare greșită. Domnul Iisus Hristos când a luat pâine a zis, acesta este trupul meu. Dacă Foaia aceasta ar fi o poză a familiei mele, eu aș spune, aceasta este familia mea, nu? Aceasta este o poză a familiei mele. Când Domnul Iisus Hristos a luat pâinea și a zis, acesta este trupul meu, ei au mâncat pâine, n-au mâncat trupul Domnului Iisus Hristos. Și cred că fiecare din noi înțelegem, este doar un simbol. Pâinea este simbolul trupului Domnului Iisus Hristos. 1 Corinteni 5:7, Apostolul Pavel spune, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Este vorba aici de adevărul fundamental. Atunci când noi ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos, El este Paștele nostru. El este mielul jertfit pentru noi. Aceasta este semnificația în mare a cinei. Apoi, importanța cinei. De ce este importantă cina? Cina este importantă pentru că spune Domnul Iisus Hristos în versetul 20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Legământul cel nou? Nouă ni se pare, oare despre ce legământ era vorba? Dar aș vrea să vă spun, pentru evreul de rând, acest legământ era un legământ deosebit de important și aș vrea să-l citim din Ieremia 31:31. Jeremiah 31:31. A fost o promisiune a lui Dumnezeu. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Nu ca legământul acela de Paște de atunci. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care vor face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea în lăuntrul lor. O voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și haideți să citim și versetul 34. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Este un legământ nou și slavă Domnului că avem parte de acest legământ, nu-i așa? În legământul acesta avem iertarea păcatelor, așa spune aici în legământul acesta, le voi ierta nelegiuirile. Avem intimitate cu Domnul, zice, voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, nu va mai fi un ritual. Vom avea intimitate cu Domnul prin Duhul lui Dumnezeu, vom avea o identitate nouă, zice, și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, de aceea Apostolul Pavel ne spune, să nu lipsim de la cină. Așa spune Apostolul Pavel. Domnul Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut. Și cina Domnului a fost instituită de Domnul Iisus Hristos în această joi seară. Și a spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Domnul Iisus Hristos nu zice să facem cina pentru a ne fi milă de El că prin ce a trecut. Nu acesta este punctul. Ci pentru a ne aminti cât de mult a plătit Dumnezeu pentru noi, pentru păcatele noastre, să ne aducem aminte de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi. A fost un legământ prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să nu uităm niciodată lucrul acesta, să ne aducem aminte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Apoi, haideți să mergem mai departe. Cercetează-te la cuvântul lui Iisus. Cercetează-te la cuvântul lui Iisus. Spune versetul 21, dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Apostolul Pavel ne spune, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce și să bea. Și vedem acest lucru chiar aici la cină. Domnul Iisus Hristos le spune, este unul dintre voi care mă vinde. Și au început cu toții să se cerceteze, fiecare pe rând. Și văd aici, atât de frumos, zice, ne cercetăm pentru păcatele de care nu suntem conștienți. Și au început să se întrebe unii pe alții, cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Matei, în descrierea lui, este și mai explicit, spune Matei 26:22. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne? Nu cumva sunt eu, Doamne? Erau 12 și doar unul era vinovat de trădare. 11 din ei nu era vinovat de trădare. Și fiecare, Doamne, nu cumva sunt eu? Nu cumva eu te-am trădat fără să-mi dau seama? În această seară, în această joie mare, haideți să ne examinăm fiecare de păcatele pe care, de care nu suntem conștienți. Le-am făcut și nici măcar nu ne-am dat seama. Știți, David se roagă în Psalmul 19:12 și spune, cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Și întrebându-se, Doamne, nu cumva sunt eu, ei practic punctau un lucru foarte important. În fiecare din noi există potențialul trădării. În fiecare din noi. Petru zice, eu niciodată, a cântat cocoșul, l-a trădat. Ucenicii, toți au spus la fel. Au venit soldații să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos, toți au fugit. În fiecare din noi există potențialul trădării, potențialul păcatului. Pentru păcatele pe care nu le cunoști și apoi pentru păcatele pe care le cunoști. Spune Matei 26:25, Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Și întrebare, s-a pocăit Iuda? Extraordinar! Domnul Iisus Hristos îi spune lui Iuda că el este și totuși Iuda nu se pocăiește. Iuda este împietrit, stă la masă cu Domnul Iisus Hristos, ia din pâine și tot nu se pocăiește. Și știe că îl trădează pe Domnul Iisus Hristos. Oare cum și-a justificat Iuda păcatul? Pentru că și noi câteodată cădem așa și zic, dar cum să nu, dar am tot dreptul. Mă gândesc că Iuda o fi spus, eu de fapt fac un bine Domnului Iisus Hristos. Uite, îl pun în mâna romanilor și acolo să le facă el o minune și să-i convingă că el este Mesia. Practic grăbesc împlinirea lucrării lui. Iuda este conștient de păcatul pe care îl comite. Domnul Iisus Hristos îi spune, tu ești, dar el tot nu se pocăiește. Haideți să ne cercetăm la cuvântul Domnului, haideți să ne cercetăm prin Duhul lui Dumnezeu. Și apoi ultimul punct mare, punctul 5, urmează pilda lui Iisus. Urmează pilda lui Iisus. Fratele Peti mi-a furat ideea asta deja. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Știți unde s-a întâmplat lucrul acesta? La cină. Au început să se certe care dintre ei e senior pastor. Am vrut să vă trezesc puțin. Care e cel mai mare? Care e cel mai grozav? Și Domnul Iisus Hristos le răspunde. Aici în Luca le răspunde, le ține o predică și în Ioan face aplicația predicii. Și uitați ce învață Domnul Iisus Hristos. Primul lucru, adevărata măreție nu înseamnă conflict câștigat. Adevărata măreție nu înseamnă conflict câștigat. Între apostol s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Niciodată măreția nu se câștigă prin conflict. Numai războiul. Și nu ține mult. Și Domnul Iisus Hristos ne învață alt fel de măreție. Nu cine câștigă argumentul este cel mai mare. Apoi, al doilea lucru pe care Domnul Iisus Hristos îi învață este că adevărata măreție nu înseamnă stăpânire, nu înseamnă dictatură. Împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc. Nu înseamnă stăpânire. Nu înseamnă cât de grozav ești tu, câți oameni ai în subordine sau cât de mare sau mică este biserica sau cât de mare este compania ta. Nu asta. Apoi, adevărata măreție nu înseamnă titluri. Zice, și la aceștia, zice Domnul Iisus Hristos, li se dă numele de binefăcători. Ăștia era un titlu foarte important. Să fii tu numit benefactor, să fii tu numit binefăcător, să ai tu după numele tău așa un PhD sau mai știu eu, doctor sau știu eu ce grozavă. Mă uit aici la un doctor. Nu înseamnă titlul adevărată amăreție. Ei se numesc binefăcători, spune Domnul Iisus Hristos. Dar zice, voi să nu fiți așa. Și Domnul Iisus Hristos le spune, adevărata amăreție înseamnă slujire. Între voi să nu fie așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși, spune Domnul Iisus Hristos, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. El slujește la masă. El le dă o pildă. Și după ce le-a ținut această predică mică, ce-a făcut? Ioan ne spune așa de frumos și s-a citit aici în timpul de închinare. În Ioan 13:2, în timpul cinei? În timpul cinei? După ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse, s-a ridicat de la masă, fără să zică nimic. S-a ridicat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Le-a dat un exemplu. Un exemplu personal. Știți, unul din ei, sau dacă nu, un sclav trebuia să fie cel care spăla picioarele. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Urmează pilda Domnului Iisus Hristos și apoi le spune, voi mă numiți învățătorul și domnul, voi îmi dați-mi titlu. Și zice el, și bine ziceți că sunt. Sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Desigur, vom avea cina și apoi urmează spălarea picioarelor. Și aș vrea să vorbesc foarte puțin despre spălarea picioarelor. Nu cumva să credeți că este ceva care neapărat trebuie făcut, pentru că așa era acel obicei din vechime. Trebuia spălate picioarele. Este un simbol al, zice cuvântul lui Dumnezeu, pentru că i-a iubit până la capăt. Este un simbol al dragostei. Domnul Iisus Hristos l-a făcut din dragoste. Apoi l-a făcut ca să le dea o pildă. Nu înseamnă că neapărat trebuie să speli picioarele, dar cred că este atât de bine, atât de frumos, dacă poți să mergi la un frate și te spui, sau sora la o soră și te spui, vreau să-mi arăt dragostea față de tine. Îmi dai voie în această seară să-ți spăl picioarele? Simplu. Tinerilor, it's in style now, when you get married, to wash the feet of your bride. Don't do that. Do it now. It's not the time, atunci toată lumea stă și se uită cum speli tu picioarele. Start it now. Do it now. Do it to your brother, do it to your sister. Yeah? Este un act al smereniei, care reprezintă dragostea ta față de fratele tău, față de sora ta. Și vreau să vă spun pentru cei care n-ați făcut-o niciodată. Dacă o faci cu o atitudine bună, o să simți că ai făcut ceva cu totul și cu totul deosebit. Cu Iisus la ultima cină. Mă rog Domnului ca pentru niciunul din noi cina aceasta să nu fie ultima. Dar știți care este rugăciunea mea? Să fie ca și cum ar fi ultima. Așa să o privim. Pentru că este atât de important, este atât de plăcut să fii în prezența Domnului. Să poți să sorbi și să trăiești fiecare moment pe care l-ai cu Domnul, fiecare moment petrecut cu fratele tău sau cu sora ta. Fiecare joie mare pe care Domnul ți-a îngăduit-o, să o petreci în mijlocul bisericii. Mijlocul oamenilor răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Cu Domnul Iisus Hristos la masă. Amintindu-ți de ceea ce El a făcut pentru tine, amintindu-ți de suferințele Lui, amintindu-ți de prețul nespus de mare care L-a plătit și mai presus decât orice, amintindu-ți de dragostea pe care o are El pentru tine și pentru mine. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să pregătim odaia. Ajută-ne să ascultăm porunca Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne să împlinim dorința aceea arzătoare. Am dorit mult. Ajută-ne să medităm la suferințele tale. Ajută-ne să ne cercetăm fiecare din noi. Și pentru păcatele care nu le-am făcut, care nu suntem conștienți, și pentru cele care Te-am făcut, că avem noi, avem destule, numai trebuie să ne gândim bine. Să ne gândim bine. Și apoi să urmăm pilda Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți într-o rugăciune să mergem înaintea Domnului. Nu trebuie să fie o rugăciune lungă. Stăm înaintea Domnului și întreabă-L pe Domnul: Doamne, nu cumva sunt eu? Nu cumva am unele lucruri de mărturisit pe care nu ți le-am mărturisit, Doamne? Stai acolo în tăcere înaintea Domnului. Știu că va fi o rugăciune cu voce scăzută, pentru că nimeni nu vrea să ne audă. Noi nu vrem să ne audă celălalt păcatele. Dar roagă-te în Duhul tău și cere iertare Domnului. Haideți să ne rugăm cu toții.